Andrea Larrea, dietista eta nutrizionista, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Andrea, txukunketarekin jarraitzeko, nola txukundu edo nola garbitu dezakegu gure elikadura?
Bueno, ba, elikadurakin lotuta guk esaten da, gure elikadura txukundu edo eta gorputza garbitzeko lehenik eta behin induna da, alde batera itxi udaberria datorrelako olako ideia bat inbiar dula, ez? Azkenean, norberak aukeratu bidau noiz dan bere momentua, ba, elikadura oituren aldaketak ikien azteko, eta azkenean, ba, hori, gure gomendio da, une bateko aldaketa baten moduan ez ikustea, eta askotan, inertzia edo sasoi bateko aldaketa bat dalako edo momentua gizarte mailan establezituta dagoelako guria ez izateak iken dago hori zailagoa izatea, ez? Azkenean guk beti izaten duena da hori, ba, bizi estilo baten moduan hartzen saiatu bigarela eta beti izandakoa ba ahalegin ubi gara egunero egiten duen gauza horreik hobetzen eta noizia main egiten duen horiek ba barne hartzen be bai eta bat eta bestiekin disfrutatzen, baina batez be hori aukeratzen noiz dan bakoitzaren momentua udaberria izan edo ez.
Bueno, udaberria komentatzen duzula, askotan urte sasoi honekin lotzen da ere, ez? Bikini operazioa. Zein arrisku dituzte honelako ideiek?
Hori da, guk komentatzen duguna txukunketan erdian ideia hau apartatzea, ez? Zaskenean, ba holako ideiakin jenteekin egiten dabena da elikadurakin dakon harreman hori kaltetu. Zatik, ba azkenean ideia honein atzetik planteaiken dana askotan lerro zuzen bateko prozesu bat, ez? Zuazte zara oin, udaberri da udara begira helburu bat planteatzen, eta gurozu mendik eta udara, hazi, aldaketa batzuk ginen eta horrik mantendu denporantziak. Zer gertatzen da, azkenean gure bizitzak ez diala lerro zuzen bat, eta gure bizitzak lerro zuzen bat ez badia, olako aldaketa prozesu bat nola izango da lerro zuzen bat, baina askotan hori inok ez tozku esan edo planteatzen. Horregatik beti gomendatzen duguna da, ideia horrik alde batera itxi, eta kontemplau momentu bakoitzean ze oztopo edo ze traba agertu aldian, bidia pixka bat zailu aldotzuenak, badidez, aste santu batzutan, normalean jenteak eukitzen dagoela planak, aurten justo berezia izango da, baina zuk espozu planteatzen, hor, helburu bereziak landu biako zula, hor etorriko da frustrazioa, eta azkenean, ez bikini operazio, ez errezto zuingo, alde bat ere itxiko zu, ze olako oztopo bat agertzen den momentuan, ez tozu bidian parte sentituko, ez da?
Eta norbaitek bere aldaketak egiteko momentua orain dela sentitzen badu, ez dakit, nondik hasi daiteke, zer gomendatuko zenioke?
Ba, gu gomendatuko geben lehenengo eta bain aztertzeko ia zeinan bere elikadura patroia orain eta zer uste dauen bueno, aldauko profesional baten gazten, na, azkenean kanpoko iritzi bat eukitzeko, baina bestela berak balorau, ia zer uste dauen auker ondo egiten nabilela eta zer dan hobetu aldauen hori, ez? Eta, bueno, ba, behin ikusten duzula ze alderdian hobetu beharrekoak, zerrendatu guzti horreik eta hasi zerrenda horretatik aukeratzen nondik gurosun hasi. Ba, beti jartzen duen adibidea demagun, gozarietan dagoela zuretzat arazoa. Ez tozu gozaltzen, baina benetan gozaltzen duzun egunetan eguna hobeto joaten zatu. Bueno, ba, orduan, igual, hastian bibider gozariarekin hasiko gara. Eta gero gongo dia beste mila gauza, baina hori, apurka-apurka eta helburu txikiekin.
Orokorrean kontsulta zein da gehien ikusten duzuen kasua?
Bueno, egizetan danetarik ikusten du, kasuan arabera, baina batez be, gehien ikusten duena da askotan elikadura osasuntxuakin dakun kontzeptu edo harreman hori, ez? Pentsa egin du, osasuntxu egoteko edo gorputz konposak eta hobekuntza bat lortzeko inbidana dela gutxi jan, eta guk beti izaten duena da, ez da gutxi jan baizik eta kalitatezko elikagaiak sartu. Eta adibidez askotan pasatzen dena da, ez, ba, pertsona asko berez elikadura itxura nahiko egokiak dakoi, patroi nahiko osasungarria jarraitzen daue, baina gutxi jatean kontzeptu horrekin, ba, pentsatzen daue, igual bakarrekin bideala, egunean hiru otordu nagusi edo arratzaltan ez dago ezin dala ezer jan zerbait ondo ikiagura bo, ez? Eta zer gertatzen da, ez badaue inoz planteatzen merienda bat egiteko aukera, baina gozia badakoi, askotan pikote ora jotzen daue. Orduan guk gomendatzen duena da, ba igual, eta normalean askotan lortzen duela hobetzia, da, ikusia arratzaletan beti dako zula gozia, eta normalean aukera ez osasungarriak egiten duzula, ze pentsaiken duzu ezin joz blain, eta orduan horretara joten duzula, ze pentsaik ezatzu aukera honein artian, honeikako bat aukeratu eta probatzen duzu. Eta normalean olako probak eginda, lortzen daue, ba, purka-purka apurtzia dinamika horrekin, ez? Merienda pikoteo zentzazin horrekin.
Merienda pikoteo osasungarria aipatu duzu, adibideren bat emango diguzu?
Bai, tradizionalki ogi artean ikendian dian arren geixenak, ez beti da kultura medien da izan dira ogi arteko zerbait, ba gaur ekarriku beste hiru proposamen. Izango diala, bueno, ba, simpliagoak eta justo kasu honetan ogi barik. Bata izango da jogurra, fruta eta txokolatezko zerealekin. Azkenean olako bolak, askotan, bueno, etxetik kanpo harrapote motzu igual ez dia oso erosuak, baina etxera heltzen bazara eta momentutxoa badakotzu, ba, lasaitasunez meriendatzeko aukera on bat izan leke, jogurrak ez dako misterixoik, jogur natural bat, fruta edo zein, badibidez zuin marrubiak dauzula, eta txokolatezko zereala. Zer gertatzen da, gaur egun dozen zereal gehienak, txokolatezkoak eta komertzialak ez diala osasungarriak. Baina oso erreza da, honein txokolatezko berzioa etxian egitea. Bartugeke edo lomalutak, edo arroz puztua, edo olako zereal bat, eta inbiar duguna beti azaltzen duen errezeta. Txokolate beltza, 160-70%-tik gorakoa urtu, kokolio pixka batekin, eta gero zereal horrein gainetik bota. Zerealak bai zapalduta jartzea gomendatzen da, zerestela gero bloke moduan geratzen dira. Bai?
Hori lehenengo aukera.
Hori da. Hori
emango diguzu bigarren bat minutu bat geratzen zaigu, ea denbora ematen digun.
Bai, hau oso simplea da. Da, datilak, kakauete krema eta intxaurrekin. Tazkenien da datil bat hartu, zabaldu, bueno, azurraken du, barruan kakauete krema pixka bat sartu eta intxaur bat. Batzuk txokolate ontza bat bezartu izan xaue. Eta, bueno, ba, beste esnak bat da, erresa, nutritiboa, energia mugozkuna, eta, bueno, ba, momentu hori aurre itxeko egokia.
Andrea, 30 segundutan emantzazu azkeneko errezeta, ze fruta eta txokolatezko tortitak.
Hori da, bada pili bat jarraituaz txokolatea egiteko esan duten errezeta berdina, ingekena hartozko edo arrozesko tortita horreitako baten gainetik txokolatea bota, eta osten utzi. Eta gero gainetik adibidez, zagarzatitxoa jartzen baxau, oso gozua geratzen da. Eta aukera bikaina izan leke bai, ba hori, meriendarako edo zein horrelako pikoteo momentu bat ekidin alizateko.
Ba, Andrea Larrea, osatu ditugu azkenean hiru errezeta interesgarriak, datorren asterarte lagundu diguzu gure likadura txukuntzen, gure gorputza zaintzen, eta ikasi dugu berriro ere, helburu txikiak asko zobeak direla, helburu handia handiak baino.
Hori da.
Hala izan.
Bai, gero arte.